Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
Luca 12, de la versetul 16. Recitesc, deși știți foarte bine pasajul, vreau să recitesc ca să avem proaspăt în memorie când încercăm să găsim ceva pentru noi. Le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grănarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Dacă citim câteva versete mai înainte, exact de unde începe această pericopă, acest pasaj, observăm contextul în care Mântuitorul prezintă această parabolă. Știți care era contextul? Ci că unul din mulțime a zis lui Iisus: învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de locomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Am citit și în comentarii biblice ce spun comentatorii despre acest om din mulțime, cine era unul din mulțime, și se presupune că era o persoană care nu era întâiul născut și ar fi avut un frate mai mare care era întâiul născut, și acest frate mai mare avea porție dublă de moștenire. Așa era în poporul evreu, întâiul născut avea moștenire dublă. Și celălalt după aceea o singură parte. Deci întâiul născut avea două părți și celălalt câte o singură parte. Și omul acesta, văzându-l pe Domnul Hristos cum i-a mostrat pe farisei și pe cărturari, văzându-l cât este de exigent și de dur, dacă e cazul, cu cei care nu respectă legea, s-a gândit că ar putea apela la Domnul Hristos ca să-l muștrulească puțin, să spun, pe fratele lui, să împartă corect averea. Spera Domnul să schimbe cumva legea ca să se potrivească și pentru el. Și Mântuitorul vine cu răspunsul: omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? El spune dimpotrivă: vedeți, păziți-vă de orice lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Dacă ești un om al lui Dumnezeu, un om consacrat, un om care îl așteaptă pe Dumnezeu să vină, dacă te numești adventist de ziua 7-a, nu vei avea dorința permanentă de a acumula cât mai mult, pierzând nopți, zile în a acumula ceea ce nu folosește la nimic. Domnul Hristos, prin această parabolă, cu siguranță că vrea să ne spună și nouă cât este de periculos pentru drumul nostru spre mântuire atunci când stă în calea noastră acest păcat, păcatul lăcomiei, dar cu tot ceea ce presupune el. Nu vorbesc doar de dorința de a avea bunuri materiale. Orice altceva este mai presus de prioritatea care este Dumnezeu, constituie un păcat. De obicei numim această parabolă parabola omului căruia i-a rodit țarina. Dar un pastor, îi dau și numele, Frank Pollard, a schimbat puțin sensul și o numește parabola țarinei care era în proprietatea unui bogătaș nebun. Observați că și Mântuitorul îi spune nebunule. I-a spus nimănui în mod direct Mântuitorul lucrul acesta. Aceasta era o parabolă. Nu a vorbit Domnul Hristos în felul acesta vreo unei persoane. Era o parabolă și povestește Mântuitorul că în parabolă Dumnezeu a zis acestui om, nebunule, Chiar în noaptea aceasta sufletul se va lua și toate bunurile ale cui vor fi. Și a dat un nume, pentru că nimeni nu putea să fie identificat din popor de acolo, să pună cineva să arate cu degetul, tu ești nebunul, pentru că tu ai sau tu vezi că tu ai. Se întâmplă adesea să se găsească unii judecători și să-i tot predice pe cei care au. Și tu ai, tu ești păcătos, ai acumulat necinstit averea. Chiar am primit un telefon de la o persoană care mă povestea că un frate din biserică l-a acuzat că pe vremuri regimul celălalt sau chiar și mai încoace, el a făcut afaceri necinstite. Frate, ce s-a auzit, s-a dus la el și a întrebat, frate, spune-mi, cu ce te-am nedreptățit, ți-am luat ceva, m-ai prins cu ceva, care-i problema? Și, nu, dar n-aveai cum să faci atâta bogăție prin muncă cinstită, trebuie să fii făcut tu ceva. Și există și oameni din ăștia care încep să arate cu degetul împotriva celor care au câte ceva. Nici acesta nu-i rolul. Nu suntem noi împărțitori peste nimic din ceea ce Dumnezeu ne-a dat tuturor. Dar Mântuitorul vrea să arate și partea cealaltă. Dacă avem ceva la care ține mai mult decât la Dumnezeu și la lucrurile spirituale, putem să fim numiți de către Dumnezeu nebuni. În sensul în care îl numește Biblia în acest context. Țarina unui om bogat rodise mult. Nu spune că bogatul acesta a muncit foarte mult, a depus efort să scoate dimineața și până seara să-l muncească ca să devină bogat. Spune că țarina îi rodise foarte mult. Deci, ce făcuse el? N-a făcut el nimic, era binecuvântare de la Dumnezeu. Dumnezeu a binecuvântat acest om și țarina a rodit. Și el se gândea ce voi face, a fost primul lui gând. Se gândea ce o să facă. Mai întâi să privim asupra greșelilor pe care le face omul acesta bogat. El uită niște lucruri pe care trebuie să le țină minte și își aduce aminte sau ține minte foarte bine lucrurile pe care trebuie să le uite. Atenție! Prosperitatea poate să schimbe modul nostru de a gândi. Nu vorbesc deja în acest moment, ar fi depășită o predică despre bunurile materiale. Se tot predica imediat după Revoluție, când a început lumea să se diferențieze ca și poziție socială. În timpul comuniștilor aproape toți erau la fel, pentru că nu aveau cum să se dezvolte, dar după aceea, când au început să se dezvolte, să fie mai sus, au început predici pe tema aceasta. Bogații, nu vor intra în cer, bogații care se... Nu bogăția în sine, ci felul în care te raportezi la Dumnezeu. Și Mântuitorul vrea să spună ceva deosebit în această parabolă. Dar omul acesta, din parabolă, în primul rând, nu uită despre sine. Dacă citim cu atenție, observăm că discursul lui este plin de eu, mine, ale mele, numai persoana întâi, singular. Eu, ale mele, mine și așa mai departe. De 6 ori cuvântul eu, de 4 ori cuvântul al meu. Prin urmare, omul acesta nu uită de sine. Pentru el, punctul central al vieții sale era el însuși. Sloganul lui era sloganul pe care foarte mulți îl au și astăzi, merit ceea ce am, mie mi se datorează ceea ce am. Domnul Hristos a venit în lumea noastră ca să ne învețe să folosim cuvintele. În loc să spun eu, să spun noi, în loc să spun al meu, să spun al nostru, și așa mai departe. Cum sună rugăciunea Tatăl nostru? Tatăl meu, Tatăl nostru, pâinea noastră, și așa mai departe. Iartă-ne nouă, greșelile noastre, iartă-ne nouă, atunci când cerem, să cerem lui Dumnezeu și pentru ceilalți, nu numai pentru noi. Când învățăm să ne raportăm astfel la Dumnezeu, ținând cont și de ceilalți din jurul nostru, atunci trăim efectiv obiectivul pentru care a fost creat Dumnezeu, un obiectiv secundar, în afară de faptul de a-L lăuda pe Dumnezeu, de a trăi în relație cu ceilalți oameni. Spune raportul Geneze că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui fizic. Ar putea să fie și ca formă umană cumva, dar nu. Am învățat crearea în seminar, nu în aspectul fizic, ci în aspectul relațional. Hai să facem om, hai să facem, și acolo vorbesc toți trei, toate persoanele Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și hai să facem om după chipul nostru. Așa cum noi vorbim, cum noi comunicăm, cum noi colaborăm la facerea lumii, pentru că Dumnezeu a zis să fie lumină, Duhul lui Dumnezeu se mișcă pe deasupra apelor. Erau toți trei, toate trei persoanele Dumnezeirii active la creațiune. Așa cum noi suntem sociabili, așa trebuie să fie și omul sociabil. Să trăiască unei relație cu ceilalți. Și orice urmă de egoism sau orice înclinație spre egoism este păcat. Egoismul în sine, acela constituie păcat. Am auzit despre călugării egipteni antici care aveau interdicție de a folosi cuvinte ca al meu, mie, ei n-aveau voie să spună camera mea sau tablița mea de scris, dacă folosea aceste cuvinte care erau interzise, chiar măsuri aspre erau luate în cazul călcării acestei reguli. Erau foarte serios tratați dacă foloseau cuvinte care arătau egoismul. N-aveau voie să spună că te invit în camera mea sau uite, îți dau tablița mea de scris. Ei n-aveau voie să folosească cuvinte de felul acesta. Prea adesea se întâmplă astăzi să întâlnim opusul. Și bogatul acesta din pildă, sau ca și el, suntem ispitiți să uităm problemele altora și să ne gândim numai la noi, la viața noastră. De ce un sabat al recunoștinței aduce în atenția noastră faptul că Dumnezeu ne-a dat totul și El merită și El trebuie să fie lăudat și că dacă ne-a dat Dumnezeu ceva, ne-a dat și pentru alții, nu numai pentru noi. Bogatul nu uită de sine. El este persoana numărul unu. Dar mai este un lucru pe care îl și-l amintește, de care nu uită. Al doilea lucru este lumea aceasta trecătoare. El nu uită lumea aceasta. Atât de preocupat era de lumea aceasta încât a uitat că există o altă lume, viața veșnică. Cunoașteți foarte bine că viața este ca un pod. Doar treci pe el și nu-ți faci locuință. Aceasta este viața noastră trecătoare. Suntem străini și călători, sunt și cântări care se cântă în biserică, suntem străini și călători. Viața este ca un pod. Nu ne oprim să ne facem casă pe el. Ne-a fost dată această casă ca să ne pregătim pentru cealaltă casă, pentru casa veșnică. Și aici suntem în trecere spre împărăția lui Dumnezeu. Ați auzit de Tolstoi, marele romancier rus, care povestește la un moment dat despre un ținut cu atât de mult pământ, cu atât de mult spațiu, încât dacă cineva dorea să se mute în zona respectivă, putea să obțină gratuit atât teren, atât de mult teren, cât putea să cuprindă într-o zi de mers pe jos. De dimineață de la răsăritul soarelui și până seara la apusul soarelui, cât apuca să prindă cu talpa piciorului, acel era terenul pe care îl primea respectiva persoană. Și Tolstoi povestește despre o persoană care a ajuns în zona aceea și în prezența șefului zonei, administratorului principal, a plecat la răsăritul soarelui să prindă cât mai multă parte din teritoriul respectiv. Și a venit după amiaza, el făcuse deja o bună bucată de drum, dar a început să întâlnească, pe măsură ce ziua trecea, ținuturi tot mai frumoase, câmpii mănoase, păduri umbroase, lacuri cu pești pe care niciun om nu ar fi dorit să le piardă și nu-și dorea cu niciun chip să le piardă. Și încă s-a mai întins, încă s-a mai întins. Și era tot satul adunat, așteptând pe noul lor vecin, care era să locuiască împreună cu ei, dar pe teritoriul pe care era să-l cuprindă, așteptau să-i spună bun venit în lumea noastră, felicitări pentru bucata de teren care ți-a căzut la sorsă, pe care ai câștigat-o. Și omul vine, obosit, abia înaintând și când să ajungă la linia de sosire, unde l-așteptau cu urale, felicitări, a căzut. Și când s-au dus câțiva oameni să-l întoarcă cu fața în sus, au constatat că era mort. Și întreabă șeful, de cât pământ are nevoie, de cât teren are nevoie? Și l-au măsurat, avea 2 metri lungime, și de 2 metri de pământ are nevoie. Și luați-l, săpați o groapă de 2 metri și puneți-l acolo. Unde l-a dus dorința de a avea mai mult? Și, repet, n-ar trebui să ne gândim doar la bunurile materiale. Să nu uităm că bogăția nu este un prieten bun. Exact când ai nevoie de ea, atunci te abandonează. În Proverbe 11:4 spune că în ziua mâniei bogăția nu folosește la nimic. La ce îți va folosi? Ce să mai faci cu ea? Dacă tu ai căzut frânt, mort. În ziua mâniei bogăția nu slujește la nimic. Deci omul acesta nu uită despre sine sau de sine, nu uită de lumea aceasta, dar mai întâi uită că are niște semeni în jurul lui. Dacă depozitele sale erau prea mici, dacă țarina a rodit mai mult, dacă Dumnezeu l-a binecuvântat în anul acela, putea să privească în jur și ar fi văzut că existau atâtea căi de a folosi ceea ce Dumnezeu a dat, în diferite nevoi. Deci în această parabolă nu găsim niciun cuvânt despre răsplătirea oamenilor care au lucrat câmpul cu el, despre angajații lui. Și am întâlnit adesea oameni care spun, patroni, care spun așa, uite, vrei să lucrezi la mine pentru suma asta, nu te interesează cât câștig eu. Asta e suma pe care ți-o dau, nu te interesează. Și e normal, omul își face, nu are unde lucra și se prinde în acest angajament, în această convenție și se întâmplă ca omului să-i crească din ce în ce mai mult, să meargă din ce în ce mai bine și să aibă din ce în ce mai mult. Dar să nu plătească, te angajează, atâta ne-am înțeles, nu-ți convine, poți să pleci. Și putea, dacă el e prosper și lui merge bine, și angajați lui să prospere puțin, nu? Ar fi normal. Cunosc un frate de-al nostru, adventist, la Bacău, este inginer și lucrează la un patron grec. Și sub pretextul că este criză, nu a crescut deloc salariile, nici lui. Este director economic pe o zonă foarte mare din țară, pe toată Moldova, la o anumită firmă. Și sub pretextul că este criză, nu a mărit deloc salariile, dar știe directorul respectiv că au crescut foarte mult fondurile acestei firme. Dar pretextul că e criză și totul merge în profitul, în avantajul patronului principal. Probabil că omul acesta s-a gândit la fel. Ce să fac? Unde să mai pun? Nici gând să dau celorlalți, angajaților, să dau ceva în plus. Toate sunt ale mele, să-i profitul meu. Capul meu deștept a gândit, capul meu a organizat această afacere, această firmă și n-am treabă cu ceilalți. Și ce voi face? Voi mări? Am barne să pun acolo cât mai mult. Am auzit despre un bărbat care și-a început activitatea câștigând o sumă de bani în fiecare an. Din banii câștigați, două treimi ținea pentru el și o treime o dădea unde vedea cu ochii, unde erau nevoi. O treime dădea mai departe. Între timp însă salariul a crescut, s-a dublat, chiar s-a triplat, a ajuns din ce în ce mai prosper. Dar interesant, pentru că era un om al lui Dumnezeu, pentru el a păstrat aceeași sumă pe care a avut-o la început. Și tot ceea ce creștea pe parcurs, el spunea, dacă crește pe parcurs, eu mi-am luat pentru mine o anumită sumă, înseamnă că ce e suma mea? Restul este pentru a da mai departe. Și el și-a păstrat suma mică și a dat mai departe altora. Și creșterea salariului nu influența câștigul lui personal, ci suma pe care o avea disponibilă pentru a ajuta pe alții. Ei, cât este de deosebit acest bogat din parabolă? Există un cântec care are cuvintele, câștigă cât poți, economisește cât poți și dă cât poți. Și bogatul din parabolă ia de aici numai ceea ce îi convine, o singură parte. Acumulează cât poți, economisește cât poți. Dă altora, nu mai spune, câștigă, poate nu mai spune. Al doilea lucru pe care îl uită. Uită care este cu adevărat sursa bucuriei. Filozofia vieții lui era, mănâncă, bea, veselește-te. Un vechi proverb spune, acei care aduc raze de soare în viețile altora nu le pot ține pentru propriile lor vieți. E foarte interesant gândul acesta și e cu un contrast destul de mare. Sunt sigur că în clipa aceasta, prin mintea noastră, apar tot felul de persoane care au ca scop să ajute pe alții. Gândiți-vă dacă a apărut în mintea noastră pe persoană pe care o știți că mereu dispusă să facă bine altora. Imaginați-vă dacă ați văzut vreodată persoanele respective, acelea dispuse să-i ajute pe alții, posace sau răutăcioase sau pesimiste, nemulțumite. Pentru că persoanele care oferă cu bucurie și altora, persoanele care se dedică în slujirea altora, acele persoane sunt fericite, sunt vesele, sunt binecuvântate de Dumnezeu. Ei, bogatul din pilda aceasta a crezut că bucuria vieții consta în a mânca, în a bea și a te veseli. Și a acumulat cât mai multe bogății, uitându-se de aspectul dăruirii. Avem nevoie de semenii noștri, nu doar pentru a primi de la ei, ci avem nevoie de semenii noștri pentru a dezvolta caracterii, pentru a oferi. Dumnezeu spunea că întotdeauna vor fi săraci în țară pentru tine, ca tu să te ocupi de ei, ca ție să-ți meargă bine. Dacă n-ar fi săraci, tu nu te-ai putea dezvolta, dar sunt săraci în țară pentru ca tu să te dezvolți. Era pe vremuri o carte pentru copii, avea vreo 12 pagini, era în engleză. Era povestirea unei familii, sau istoria unei familii, și anume, într-un sat de mineri, era o familie, tata era miner, mama o fetiță preșcolară și fratele ei mai micuț. Deci o familie cu doi copii. Erau atât de săraci încât aveau o singură pătră cu care se înveleau toți când mergeau la adunare. De câte ori venea toamna, era această speranță în inima familiei, însă rămânea doar la nivel de speranță. Într-o zi, tatăl n-a mai putut să meargă la lucru, deoarece medicul i-a spus că silicoza a pătruns atât de mult în organism încât nu mai are nicio șansă. Singura lui manifestare a tatălui a început să fie doar deplasarea de pe un scaun din casă până la pat unde se odihnea. Și într-o zi acest tată sărac care nu mai putea să lucreze a chemat-o pe fiica lui, a așezat-o pe genunchiul lui și a început să-i vorbească. Și a spus, draga mea, tu de acum ești deja destul de mare. Și ea zice, pentru ce tata sunt destul de mare? Să nu mă mai ții pe genunchi? Și nu, ești destul de mare să mergi la școală. Și zice, tată, dar știi că eu n-am nicio haină cu care să mă duc la școală. Cum să mă duc la școală? Și atunci tata îi spune un lucru interesant. Fica mea, tot ceea ce avem nevoie, sunt oameni, semenii noștri. Orice altceva sunt nevoi trecătoare. Semenii noștri însă sunt cei care rămân. Acesta a fost lecția pe care știu să dea tatăl acestei fetițe. La câteva zile, previzibilul s-a întâmplat, tatăl a murit. Niciodată fetița n-a mai văzut atât de multă lume în curte și în casă la ea. Au venit vecini, au venit oameni din tot satul, erau o familie deosebită, oameni săraci, dar implicați în societate. Și au venit vecinile să încurajeze pe mama, i-au promis tot felul de lucruri, i-au fost alături. După înmormântare, în zilele care au urmat, prietenile mamei au continuat să vină la ea, să stea de vorbă cu ea, să-i aducă câte ceva, câte un vas de mâncare, ceva pentru a-și întreține viața. Și într-o zi a venit din nou discuția despre școală, iar când mama a spus care era problema, și anume că era vorba de lipsa unei haine pentru iarnă, toate femeile au pus mâna de la mână și au dus de acasă câte o bucată de pătură și au început să coase. O femeie măsura fetița ce înălțime are, o altă femeie i-a pus cap la cap peticele de pătură, alta au cusut. Vă dați seama că se întâmpla într-o zonă săracă a lumii și într-un timp care era sărăcie destul de mare. Și așa s-a întâmplat că a avut și fetița o haină cu care să meargă la școală. Dar prima zi de școală a fost un șoc. Când au văzut-o copiii cu hăinuța făcută din petice de pătură, s-au așezat în jurul ei, au făcut cerc și au început să strige haină peticită, haină peticită, haină peticită, știți cum fac copiii, încep să râdă și fetița s-a rușinat, a fugit undeva în pădure acolo, izolată, s-a dus acasă, după aceea mama a întrebat-o ce se întâmplă și a spus nu vreau să mă duc la școală. Nu vreau să mai duc la școală. A încercat mama să o convingă, până la urmă s-a dus la școală și învățătoarea nu știa motivul pentru care ea nu s-a prezentat la școală și a întrebat-o de ce a lipsit, ce s-a întâmplat. Și o altă fetiță din spatele clasei a spus adevăratul motiv pentru care ea n-a venit la școală. Și toți copiii au început să râdă iar. Și învățătoarea a spus, nu-i bine ceea ce faceți, nu trebuie să râdeți. Nici vorbă, nu este o haină zdrențuită, este chiar nouă. Bine au spus copiii, este nouă, dar este peticită. Și a început iară să râdă. În acel moment, s-a ridicat din bancă, s-a dus în față și a început să vorbească. Haina mea nu este veche. În schimb, haina mea este plină de istorie. În haina mea se regăsesc istoriile voastre. Aici, odată cu această haină, eu port evenimentele vieților voastre povestite de mamele voastre care au adus materialul și au lucrat la confecționarea acestei haine. Uite, Petrică, zice despre primul, acesta este un petec din pătura cu care ai fost învelit tu când te-ai născut. Era așa de frig încât părinții tăi se temeau că nu vei supraviețui și atunci te-au învelit în pătura aceasta pe care ai folosit-o până la vârsta de 6 ani când au cumpărat o altă pătură. Elena, acest petic este din pătura pe care ai primit-o în dar de la mătușa din New York cu ocazia Crăciunului. Pătura de care tu nu te despărțeai nici vara, nici iarna. De fapt, nici nu puteai dormi fără ea. Privește Richard. Acest petic pe care cu siguranță că îl recunoști este din pătura cu care ai fost învelit când ai fost scos din flăcări. Dacă această pătură nu ar fi fost, tu mureai sufocat. Ea ți-a salvat viața. Și rând pe rând, fetița a spus istoria fiecărui petic de pe haina ei. În sală s-a așternut o liniște mormântală, învățătoarea a rămas fără cuvinte, era deja liniște perfectă, până când tot din spatele clasei s-a ridicat o colegă de-a ei, a mers în față și a îmbrățișat-o și a spus iartă-mă pentru că am fost rătăcioasă cu tine, dar într-adevăr haina ta este atât de specială. Și rând pe rând, toți copiii au mers și au cerut iertare fetiței. Într-un cerc care cuprindea pe toți, copiii împreună și învățătoarea s-au spus cuvinte frumoase de simpatie, de iubire. Și se încheie istoria în nota aceasta sau cartea în nota aceasta pozitivă. Societate, avem nevoie de oameni din jurul nostru. Purtăm în noi, în chipul nostru, care este după asemănarea lui Dumnezeu, după Dumnezeu, ne asemănăm cu El, purtăm și ceva din ceilalți oameni. Omul acesta din parabolă a uitat că există oameni în jur. A uitat că Dumnezeu ne-a făcut să trăim într-o societate, că nu trebuie să trăim în mod egoist și că avem nevoie de ceilalți din jurul nostru. Al treilea lucru pe care bogatul l-a uitat este timpul. El se gândea că are la dispoziție suficient timp ca să se bucure de toate acele bogății, când de fapt nu mai rămăsese de trăit decât câteva ceasuri. El nu știa cât timp mai are. Și el a uitat că timpul nu ne aparține și că nu suntem stăpâni pe el. Și Dumnezeu spune mai des că vom da socoteală pentru orice timp pierdut. Și spune și despre cuvinte nefolositoare, dar timpul pierdut, deci talentul timp, spune că va fi acuzatorul cel mai mare la judecată împotriva noastră. Se spune despre trei discipuli ai diavolului, pe care diavolul i-a trimis să cucerească lumea, să-i amăgească pe locuitorii lumii. Și i-a întrebat, cum veți proceda? Și primul a spus, eu voi merge și le voi spune oamenilor că nu există Dumnezeu. Al doilea a spus, eu le voi spune oamenilor că nu există iad. Și al treilea, care a fost premiat și felicitat de șef, de diavolul cel mare, a treia idee a fost următoarea. Eu mă duc, le spun oamenilor că există Dumnezeu, le spun oamenilor că există iad, că există o împărăție a lui Dumnezeu, dar că mai au timp. Există, da, aveți timp. Și a fost felicitat pentru că aceasta prinde. Da, nu zice nimeni să nu crezi, nu zice nimeni să nu aștepți împărăția lui Dumnezeu, nu zice nimeni să nu fii membru bisericii, dar ai timp cu astea spirituale, religioase. Ocupă-te puțin de ceea ce oferă lumea aceasta. În Iacov, capitolul 4, versetul 13 și 15, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, vom câștiga și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin el și apoi piere. Voi din potrivă să ziceți, dacă va vrea Dumnezeu, vom trăi, vom face cutare sau cutare lucru. Nu întâmplător și n-ar fi bine să fie o formă, doar o moștenire, așa că în fiecare an avem o sărbătoare recunoștință. Am reascultat glorile de cuvânt, începând de vineri seara și până sâmbătă după amiază, și mi-au fost reamintite cuvintele. N-ar trebui să avem o singură zi a recunoștinței, ar trebui să avem în fiecare zi o recunoștință pe parcursul vieții noastre. Sigmund Freud povestește despre istoria unui marinar care a naufragiat pe o insulă necunoscută. Și foarte interesant, spre mirarea lui, băștinașii l-au luat pe umeri și l-au dus în satul lor, l-au așezat pe un tron, i-au pus pe cap o coroană și spre mirarea lui, el crezând că l-au luat ca să facă din el o cină copioasă pentru tot satul, el a fost mirat de comportamentul acesta și l-au întrebat, de ce vă purtați așa cu mine? Și i-au spus care sunt regulile pe această insulă necunoscută, izolată. Și anume, orice nou venit aici, un an de zile, este pus rege. Are dreptul să dea orice comandă vrea el. Și băștenașii sunt obligați să execute. Așa că un an de zile ești regele nostru. Dar după un an de zile, te vom lua și te vom duce să trăiești pe o insulă izolată toată viața ta, până vei muri. Și prima parte suna interesant pentru acest om, rege, un an de zile, dar când se gândea la partea a doua, nu prea convenea să aleagă nici prima variantă. Dar neavând de ales, și pentru că Dumnezeu a dat minte și a folosit mintea, în perioada cât a fost rege, a dat comandă să se facă niște bărci și bărci să care materiale pe insula aceea unde avea să fie izolat. Și acolo a început să-și construiască o casă. Și a trimis regulat și a dat ordin, că el, dacă era rege, a dat ordin ca să execute. Și a execut, a făcut o casă frumoasă cu toate dătările. Și de fapt, după un an de zile, a fost o simplă mutare de pe o insulă pe altă insulă, unde a trăit fericit toată viața lui. El a învățat că se poate folosi de situația prezentă pentru a construi o casă dincolo. Dacă avem înțelepciune de la Dumnezeu, am putea să știm că putem folosi viața aceasta pentru a construi casa de dincolo. Că aici vom sta un an, la modul figurat. Se va încheia viața asta. De rege, spuneam noi, de trăit bine pe pământ. Și ce vom face pe urmă? Dacă am pregătit o casă dincolo, vom merge acolo. Dumnezeu are pregătite. Înțelegeți că e vorba de o vorbire figurată aici, dar care ne ajută să stabilim prioritățile din viața noastră. O sărbătoare a recunoștinței. Câtă preocupare pentru noi, cât timp investit pentru noi. Care este scopul vieții noastre, pentru ce trăim? Și vreau să închei cu al patrulea element de care bogatul a uitat. A uitat exact de Dumnezeu, care este sursa tuturor lucrurilor pe care noi le avem. În 1 Cronici 29 cu 12 spune că bogăția vine de la Dumnezeu și primul gând al bogat n-a fost suflete laude pe Domnul, ci a fost suflete ai multe bunătăți. Acela care face planuri cu bunurile sale fără să ia în calcul pe Dumnezeu, uită de fapt elementul cel mai important din viață. Ecclesiastul 12 cu 13. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta e datoria oricărui, căci Dumnezeu va aduce la judecată orice faptă. Unul din cele mai importante căi de a ne teme de Dumnezeu este de a-i da înapoi ceea ce îi se cuvine, de a-i da zecimea, darurile care se cer aduse cu dăruire la casa lui Dumnezeu. În concluzie, cum este memoria mea, cum este memoria dumneavoastră în ce privește situația în care trăim? Cât de des spunem slavă lui Dumnezeu, că dacă nu era Dumnezeu, n-aș fi avut? Cât de des privim cu încântare, fără să spunem, fără să vorbim, fără să ne lăudăm, cu încântare la cât de bine suntem poziționați material față de alții? Și începem să ne bucurăm și să credem că cu valorile noastre pământești deja avem pe mulți la degetul mic sau putem să avem relații la nu știu ce nivel mare și cine se poate ridica la nivelul nostru. De câte ori gândul păcătos de a considera că ceea ce avem ni se cuvine, se datorează capului nostru deștept, sănătății noastre la care am contribuit prin regim, prin alimentație sănătoasă, nu? De câte ori n-am uitat să luăm în calcul pe Dumnezeu în ceea ce privește viața noastră. Poate Dumnezeu ne-a prezentat această parabolă pentru a ne ajuta să ne schimbăm filozofia cu privire la viață și la bunurile materiale. Poate e nevoie să cerem iertare de acum lui Dumnezeu pentru egoismul nostru. Poate unii vor auzi apelul lui Dumnezeu la inima lor pentru a investi mai mult din ceea ce au pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru evangelizare, pentru proiectele biserice. Sau poate Dumnezeu a folosit această parabolă pentru a arăta unora că ei nu sunt pregătiți să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu s-au pregătit sau s-au pregătit prea puțin pentru veșnicie. Aș dori să rămânem cu ideea aceasta. Timpul nu e al nostru, bunurile nu sunt ale noastre, prioritățile trebuie să le stabilim noi foarte bine, dar fără Dumnezeu, ce are valoare în lumea aceasta? Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.